ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Noi controverse legate de judiciar în Republica Moldova, care s-a angajat să continue reformele în domeniu, inclusiv față de partenerii de dezvoltare și creditorii internaționali. În ciuda unor recente asigurări transnistrene, Chișinăul continuă să discute și să condamne la diferite nivele posturile de control instalate pe timpul pandemiei. În Statele Unite, COVID-19 marchează pregătirile pentru dezbaterile electorale prezidențiale. La început, ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandrev Tode.
Bună seara! Încă 426 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 6 decese printre bolnavii de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Numărul infecțiilor noi este deosebit de mare și se apropie de recordurile absolute ale lunii iunie. Numărul total al persoanelor decedate a ajuns la 759, iar cel al infecțiilor la 23.947, se arată în bilanțul actualizat publicat de Ministerul Sănătății. Active rămân peste 6.400 de cazuri, punând presiune în special asupra sistemului de spitale din Chișinău. Folosirea de către președintele Igor Dodon a expresiei președintele Transnistriei, în cazul liderului transnistrean Vadim Krasnosielski, nu înseamnă că șeful statului ar recunoaște legitimitatea autorităților din stânga Nistrului. Președinția a dat această explicație postului TV8 astăzi, la o zi după ce Dodon și Krasnosielski s-au întâlnit la reședința prezidențială de la Condrița, numindu-se între ei președinți în fața camerelor video. Liderul platformei Da de opoziție, Andrei Năstase, a spus că declarația lui Dodon este un act imoral, ilegal, anticonstituțional și antipopular și că îl va denunța la Procuratura Generală. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, spune că numirile recente în sistemul judecătoresc moldovean ridică îndoieli cu privire la sinceritatea cuvintelor despre reforma sistemului de justiție, am citat dintr-o postare a diplomatului pe Facebook. Mihalco și-a exprimat dezamăgirea după câteva decizii de marți ale Consiliului Superior al Magistraturii, între altele cea de a-l numi șef al Curții de Apel Chișinău pe Vladislav Klima. Este unul dintre magistrații care în 2018 au participat la luarea deciziei de a anula alegerile de primar din capitală, ducând la critici aspre din partea Uniunii Europene, Statelor Unite și altora. În Republica Belarus, agenția de știri de stat Belta a relatat că forțele de securitate au reținut noaptea trecută în apropiere de Minsk 32 de combatanți ai unei companii militare private. Operațiunea a avut loc după ce autoritățile ar fi primit informații că sute de combatanți profesioniști străini ar fi intrat în țară pentru destabilizarea situației înainte de alegerile prezidențiale din 9 august. Președintele Alexandru Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani și candidat la un nou mandat, a avertizat de mai multe ori că nu va admite în țara sa, în timpul prezidențialelor, o revoluție de tip Maidan. Parlamentul Turciei a adoptat o lege pentru a reglementa platformele de social media ca Facebook și Twitter, care vor fi obligate să îndeplinească o serie de condiții ca stocarea pe teritoriul turc a datelor despre utilizatori. Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, care a cerut legea, a spus că vrea să oprească, cu ajutorul ei, răspândirea imoralității pe rețelele de socializare online. Apărătorii drepturilor omului spun însă că legea va duce la aplicarea cenzurii și va permite autorităților turce identificarea mai ușoară a utilizatorilor.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Guvernul de la Chișinău a criticat prin vocea ministrului justiției, Fadeina Gacevski, unele recente numiri contradictorii din judiciar, dezicându-se de ele. La rândul lui, șeful delegației Uniunii Europene, Peter Mihalco, a sugerat ieri urmare a avansării în fruntea Curții de Apel Chișinău a unui magistrat care a contribuit în 2018 la anularea alegerilor din Chișinău că astfel de lucruri ridică îndoieli cu privire la sinceritatea cuvintelor despre reforma sistemului de justiție. Liliana Barbăruș relatează.
Președintele Igor Dodon, cel asupra căruia mai ales se îndreaptă suspiciunile opoziției pentru avansarea criticată de Mihalco, nu a comentat situația, dar a vorbit în schimb premierul și ministrul justiției. Primul nu a comentat nici el numirea lui Vladislav Klima, magistratul care mai întâi a validat șocanta anulare de alegeri din 2018, decisă de Berdilo, apoi când lucrurile nu mai puteau fi întoarse înapoi și a revizuit propria decizie, iar acum a ajuns în fruntea curții de apel. Premierul a criticat în schimb o altă avansare decisă tot ieri, vizând-o pe magistrata care i-a creat probleme personal lui Chicu la început de mandat. Prin felul cum judecase anterior un caz, magistrata Tamara Achișca Adoneva, aleasă acum vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, i-a tras Republicii Moldova o nouă condamnare la CEDO, iar Chicu, care tocmai venise atunci în fruntea guvernului, a trebuit să achite despăgubiri de 70 de milioane de euro unor proprietari de posedați ilegal de proprietăți. Atunci, Chicu s-a declarat indignat și a dispus reducerea bugetului justiției cu acele 70 de milioane plătite din bani publici. Nu s-a opus în mod clar numirii lui Klima nici ministrul justiției. Năgăcescu a lăsat doar de înțeles că nu privește cu ochi buni unele avansări din cele decise de CSM, dar că ele ar fi consecințe nu ale influenței politice, ci ale unor înțelegeri corporatiste din interiorul sistemului.
Corporativism, știți, când se grupează grupuri de interese pentru promovarea anumitor candidaturi favorabile unui grup sau altui grup, niște lucruri urâte. Știți, și eu presupun că s-a sperat cu tot și vacanță iulie, sfârșit de iulie, nu va exista o atâta atenție nici din partea politicienilor, nici din partea presiei, și cumva să va trece așa pe sub masă toată istoria respectivă.
Pentru opoziție, în primul rând, liderul platformei, Andrei Năstase, principala victimă de atunci a justiției moldovene, avansarea lui Klima dovedește un singur lucru, și anume complicitatea lui Igor Dodon la scandaloasa anulare de alegeri. Klima ar fi recompensat astfel pentru serviciile oferite politicienilor, inclusiv lui Dodon, despre care Năstase crede că a participat la complotul împotriva sa a democratului Vlad Plahotniuc. Tăcerea de acum a socialiștilor în legătură cu avansarea lui Klima ar fi prima dovadă, mai pretinde politicianul.
Igor Dodon, nu te mai poți ascunde după deget, nu te mai poți ascunde după aparențe. Ești complicele lui Plahotniuc la anularea alegerilor din 2018. Acest act criminal te va urmări toată viața.
Un element pe care l-a adăugat în această controversă fosta ministra a justiției din guvernul Maesandu, Olesea Stamate, este cel al presupusei mize a avansării de acum a lui Klima. Aceasta a spus că socialiștii, citez, s-au precopsit cu un șef la apel care le va rezolva alegerile. Am încheiat citatul. Presa și observatorii comentează că numirile actuale sunt încercări ale puterii socialiste de a plasa măcar în ultimul moment la butoanele justiției oameni comozi care să nu mai poată fi săltați din funcție atunci când suportul occidental și cel de la FMI și cel de la Uniunea Europeană va fi pus în mod clar în legătură cu evoluțiile din justiție și eforturile anticorupție ale guvernului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
11 posturi sanitare mai rămân în regiunea transnistreană, 5 fiind eliminate pe parcursul zilei de luni. Așa a anunțat liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, după întrevederea de marți cu președintele Igor Dodon. Krasnoselski a insistat, potrivit IPN, că aceste posturi servesc nu pentru a împiedica cetățenii să se deplaseze pe un anumit teritoriu, ci pentru a preveni răspândirea necontrolată a infecției cu coronavirus. Cu toate aceste noi asigurări, politicienii de la Chișinău, inclusiv într-o comisie parlamentară, continuă să ridice semne de întrebare privind rostul posturilor suplimentare. Ala Ceapai.
De la începutul pandemiei, administrația de la Tiraspol a decis unilateral, adică fără acordul Comisiei Unificate de Control, responsabilă de aprobarea și supravegherea oricăror dispozitive militare și paramilitare, instalarea a 37 de posturi noi de control. Aceste filtre au fost amplasate în jurul localităților controlate administrativ de Chișinău, sub pretextul limitării fluxului de oameni din rațiuni sanitare. Inițial, administrația transnistreană dăduse asigurări că posturile de control control vor activa temporar pe durata stării de urgență. După ridicarea acesteia, la mijlocul lunii iunie, doar jumătate din posturi au fost demontate. Actualmente mai fac de gardă 11 posturi, susține Tiraspolul, iar Chișinăul operează cu cifra de 13 filtre. La o zi după ce liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a sugerat după întrevederea cu președintele Igor Dodon că deocamdată nu intenționează să scoată posturile de control rămase, subiectul a fost analizat de Serviciul de Informații și Securitate în ședință convocată de Comisia Parlamentară pentru Securitate. După ședința desfășurată fără prezența presei, președintele Comisiei Parlamentare, deputatul democrat Alexandru Jizdan, și-a exprimat doleanța ca instituțiile statului să întreprindă măsuri mai prompte pentru a elimina aceste posturi ilegale.
Optăm pentru aceea ca toate aceste posturi să fie scoase. În conformitate cu acordul semnat în 1992, au fost acceptate doar 15 posturi de pacificatori. Celelalte posturi a priori sunt ilegale. De aceea, instituțiile statului trebuie să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu și noi vom solicita pe platformă parlamentară acțiuni mai prompte din partea tuturor instituțiilor statului.
Instalarea unilaterală a posturilor de control a fost condamnată inițial de organizații ale societății civile și de Biroul de Reintegrare, instituția încercând, fără succes, să convoace o reuniune mediată de observatori internaționali în acest subiect. Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul remarcă faptul că situația din teren a ajuns în vizorul primelor persoane în stat abia după ce mai mulți veterani de război au protestat împotriva instalării abuzive din punctul lor de vedere a filtrelor transnistrene. Tot atunci, una din componentele majorității parlamentare, Partidul Democrat, a cerut convocarea Consiliului Suprem de Securitate. Președintele Igor Dodon a promis anterior că va convoca în ședință Consiliul de Securitate abia după întrevederea cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, întrevedere care a avut loc marți. Ion Tăbârță nu exclude că interesul sporit manifestat acum de autoritățile statului față de aceste posturi de control are și un substrat electoral.
Actualele autorități au conștientizat că existența acestor posturi poate să le aducă prejudicii electorale în perspectiva alegerilor care ne așteaptă. Deci ei încearcă acum să remedieze, dacă se poate spune așa, această problemă. Totodată vor încerca să aducă acest subiect, dacă vor reuși până la urmă să obțină de la așa numitele autorități din la Tiraspol să înlăture aceste posturi, drept un succes politic al lor și vor veni cu acest așa numit succes în fața electoratului.
Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirila, consideră că președinția și guvernul trebuiau să condamne cu fermitate instalarea posturilor de control încă în martie, când acestea și-au făcut apariția. Autoritățile ar fi trebuit să acționeze prompt, folosind inclusiv instrumente economice, energetice și vamale pe care le au la îndemână, ne-a spus expertul într-un comentariu. De ce se intervine abia acum? O posibilă explicație, crede Victor Chirilă, e că se încearcă distragerea atenției opiniei publice, inclusiv a partenerilor occidentali, de la recentele promovări controversate din cadrul instituțiilor cheie ale sistemului judiciar. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Transmitem în continuare un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Despre New York se spune că este orașul în care nu contenesc să răsune sirenele ambulanțelor. Fac parte din peisaj, completează fundalul sonor al megapolisului cu cele circa 8 milioane de locuitori ai săi. De câteva luni și Chișinăul a devenit un fel de New York. Nu ca întindere, nu ca prosperitate, nu ca populație, ci ca tensiune provocată de criza sanitară. Când facem comparații, se cuvine să fim foarte atenți la cuvinte. Metropola americană a fost crunt încercată de pandemie. A avut mii de victime. De aceea, metafora mea se rezumă doar la senzația auditivă și vizuală, care ne copleșește de câteva luni încoace și pe noi, locuitorii orașului de pe Bâc. Sirenele ambulanțelor au acaparat Chișinăul. apar de unde nu te aștepți. Uneori mașinile se intersectează pe aceeași stradă sau merg pe contrasens. E dreptul lor, la fel cum datoria celorlalți participanți în trafic e să se dea la o parte pentru a le face drum. Se mai întâmplă ca un șofer nesimțit să întârzie, să se ferească din calea ambulanței. Conduce de regulă un bolid de lux. Mercedes, Lexus, BMW, Porsche, Alfa Romeo, sunt nenumărate asemenea autoturisme în Chișinău. Epatante, sfidătoare, strivesc asfaltul încins de căldură cu roțile lor imense, nichelate. COVID nu există. COVID e o imensă cacealma. COVID e o conspirație pentru proști. Citesc și tot aud în jurul meu. Propaganda, fake news-urile sunt neputincioase dacă ai ceva discernământ. De aceea e cât se poate de util să cunoști reacția oamenilor, să le verifici credulitatea sau rezistența la minciună. Acum, se spune, ne bântuie al doilea val al pandemiei. În Republica Moldova nici măcar de primul nu am trecut, dacă te uiți cum au gestionat criza autoritățile sau cât de superficial, irresponsabil au tratat-o concetățenii noștri. Și când te gândești că ar fi de ajuns ca toată lumea să respecte timp de 2 sau mai sigur timp de 3 săptămâni măsurile de protecție sanitară, ca virusul să dispară și să revenim la normalitate. Dar parcă se poate cu oamenii noștri, cu oamenii în general, boala, orice boală, nu doar COVID-ul, are o însușire perfidă. Încetează să mai fie o abstracțiune când te atacă pe tine sau când îți atacă un membru al familiei. Dă buzna peste tine și începi să înțelegi ce contează cu adevărat în viață și îți corectezi instantaneu ierarhia valorilor. Îți dai seama cât de important este să fim buni unii cu alții, să ne ajutăm, să ne menajăm, să ne stăpânim nervii. Mai bine să regreți că ai tăcut decât să-ți pară rău că la mânie ai spus ceva ce nu trebuia, obișnuindu-ți semenul. Pandemia asta nu-și va avea niciun rost dacă după ce va trece ne vom întoarce la proastele noastre obiceiuri. Dacă ne vom minți, dacă ne vom bate joc unii de alții, dacă vom continua să poluăm apele și să tăiem pădurile fără să ne gândim la ziua de mâine. Va fi o pandemie ratată dacă nu vom înceta să ne distrugem patrimoniul cultural și istoric. Coronavirusul este războiul generației noastre, un război la scară globală pentru că are ambiția să facă victime pe toate continentele. Și orice război lasă în urmă ruine, traume psihologice, influențează comportamentul oamenilor, reformulează și modifică relațiile dintre state. Viața de dinainte de pandemie, cu toate frustrările și necazurile ei, ni se par azi aproape la Belle Époque, la fel cum senini și frumoși le se vor fi părut antecesorilor noștri anii de dinaintea flagelului pe care l-au trăit. Din păcate, de fiecare dată, după o scurtă perioadă de reculegere și asumare, umanitatea s-a aruncat în bulboana vechilor năravuri, pregătind dezastrele viitoare. Ca indivizi, lucrăm cu durata scurtă a istoriei, pe cea lungă o rezervăm urmașilor. Dar măcar să nu le dăm prilejul să ne adreseze prea multe vorbe de ocară. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
În seria ei de interviuri cu personalități politice moldovene, Valentina Ursu a discutat cu ambasadorul Mihai Gribincea, care și-a încheiat misiunea la București după ce a fost rechemat în luna februarie.
Aproape 5 ani ați fost ambasadorul Republicii Moldova în România. Mandatul dumneavoastră a durat pe timpul a 6 guverne în România și 4 executive la Chișinău. Activitatea dumneavoastră de șef al misiunii diplomatice la București poate fi împărțită în mai multe perioade în funcție de regimurile politice de la Chișinău. Ce ne puteți spune despre cooperarea bilaterală?
Activitatea mea s-a desfășurat într-o perioadă de pronunțată instabilitate politică atât în România cât și în Republica Moldova, dacă ținem cont de câte guverne s-au perindat la București, la Chișinău. Dacă mai țineți cont că ministrii de externe, de exemplu, la Chișinău s-au schimbat și mai des, atunci nu cred că putem vorbi cu foarte mare certitudine de o continuitate a politicii externe a Moldovei și de careva previziuni în a face proiecte de anvergură sau planuri de o perioadă mai îndelungată. Dar dacă vorbim cât am fost în post, eu aș putea să o împart în 3 perioade, și anume de la numirea în funcție, am ajuns la post în noiembrie 2015 și până la sfârșitul anului 2016. Aceasta ar fi prima perioadă când președintele Republica Moldova era domnul Nicolae Timofte. Cu venirea domnului Dodon în funcția de președinte și până la plecarea domnului Plahotniuc din funcție ar fi al doua perioadă. Și a treia, evident că după plecarea regimului Plahotniuc până în prezent, care tot poate fi împărțită în două perioade, și anume guvernarea acum și cea guvernului Chicu. În prima perioadă, pentru că a coincis cu guvernarea Cioloș în România, Bucureștiul a ales să coopereze cu guvernul Filip înaintând un șir de condiționalități. S-a condiționat în primul rând acordarea sprijinului financiar rambursabil de 150 milioane de euro de anumite măsuri concrete de reformă luate de guvernul la Chișinău. S-a transmis chiar o listă de măsuri pentru a fi realizate. Chiar dacă la Chișinău atunci aceste condiționalități s-a trezit o anumită nervozitate, condiționalitățile au permis României să justifice politica de susținere a Republicii Moldova, atât în fața UE, cât și în Statele Unite.
Dar acele condiționalități coincideau și cu condiționalitățile pe care le impunea și Bruxelles-ul Republicii Moldova.
Da, e adevărat, se pliau de aceleași condiționalități și cred că a fost o decizie bună pentru că chiar însăși președintele Parlamentului, Adrian Cando, atunci referindu-se la lista de condiții, sublinia cu o anumită ocazie că ele au fost un imbold mobilizator determinând atât Parlamentul cât și guvernul să-și sincronizeze agendele, să gestioneze mai eficient realizarea angajamentelor asumate. Cred că această perioadă este interesantă pentru că dialogul politic bilateral s-a menținut la toate nivelurile. S-a schimbat situația, aș putea spune, după venirea președintelui Dodon în fruntea Republicii la Chișinău, dialogul politic suferind modificări esențiale. Dialogul la nivel de președinți între cele două state a fost testat. Bucureștiul nu a putut trece cu vederea discursul antiromânesc și moldovenist al președintelui Dodon din campania electorală și imediat după alegere. De asemenea, știm că președintele Dodon a adresat președintelui Iohannis invitații de a vizita Moldova, dar acestea au rămas fără răspuns, iar pozele care apăreau în presă ale președintelui Dodon cu președintele Iohannis erau de fapt niște poze făcute la unele conferințe internaționale, cum spuneau unii diplomați, pe coridoare. În același timp, în această perioadă, totuși, în pofida lipsei de dialog, președintele României a menținut dialog cu prim-ministrii, cu președintele Parlamentului și acest dialog a continuat. Cu atât mai mult că în această a doua perioadă s-au produs schimbări esențiale politice și în România. A avut loc o reconfigurare a raportului de forțe. Liderul PSD, Liviu Dragnea, și-a asumat rolul de lider național și s-a implicat totalmente în actul de guvernare, eclipsând, de fapt, funcția și autoritatea primului ministru, schimbând prim-ministrii după bunul plac. Că vă amintiți, a ajuns până la un acord când PSD-ul și-a demis prin moțiune de cenzură proprie prim-ministru. Dar stilul de acțiune a liderului PSD, Liviu Dragnea, era aproape o imagine în oglindă a modului de acțiune a oligarhului Plahotniuc la Chișinău.
Și acest lucru a făcut ca cele două state să se apropie?
S-au comis unele greșeli care repercusiunile se văd până astăzi. Pentru că în această perioadă dialogul dintre instituțiile de stat în mare parte a fost substituit cu dialogul între persoane. Problemele între cele două țări încep să fie rezolvate nu în urma unor negocieri între instituțiile de stat, dar mai mult prin telefon de către liderii de partid. Mai mult decât atât, s-a început o abordare partinică a relațiilor moldo-române. Partidele de la București își găsesc parteneri la Chișinău. PSD, PD, PNL, PAS, acum Partidul Mișcarea Populară în PUN, Pro-România, Partidul domnului Leancă și așa mai departe. Și în fond relațiile încep să fie văzute prin ochelari partinici. Ministrii și oficialii care vin de la Chișinău la București sunt preocupați în primul rând de ajutorul pe care ar putea să-l primească din România partidul pe care îl reprezintă. Și cred că în acest sens e foarte semnificativ cazul cu așa numitul spor la pensii. Când aproape 2 ani s-a discutat posibilitatea ca România să acorde un adaos la pensiile cetățenilor moldoveni, după modelul aplicat de Rusia în Transnistria, pentru a ajuta PD-ul să obțină un rezultat bun la alegerile parlamentare.
Nu s-a mai întâmplat acel lucru?
Sunt mai multe cauze care pot fi discutate, dar nu s-a întâmplat acel lucru.
Valentina Ursu, într-un dialog cu ambasadorul Mihai Gribincea, retras din misiune de la București. În Statele Unite, pregătirile pentru campania electorală prezidențială, inclusiv pentru dezbaterile candidaților, sunt marcate de pandemia de COVID-19, care se menține la cote alarmante. De la Washington, Valeriu Sela.
Prima dezbatere prezidențială programată la 29 septembrie a fost mutată în orașul Cleveland, statul Ohio, pe fondul temerilor legate de COVID-19, cu organizatori fiind Universitatea Case Western Reserve și Spitalul din Cleveland, urmând să aibă loc pe campusul comun al celor două instituții. Asta după ce organizatorii inițiali, Universitatea Notre Dame din South Bend, Indiana, și-a retras oferta de a găzdui din cauza situației legate de virus. În explicația oferită, președintele universității a scris că reducerea numărului de studenți în campus anulează practic beneficiul pentru universitate, acela de a oferi studenților posibilitatea să participe la un eveniment politic major. Avantajul celor din Cleveland este și că, fiind vorba despre instituții medicale, ei pot într-o mai mare măsură să vegheze ca dezbaterea și evenimentele legate de ea să respecte regulile de sănătate publică. Proceduri de reducere a riscului vor fi puse în aplicare, limitându-se numărul celor aflați în sală, cu respectarea regulilor de distanțare socială. Când evenimentul se apropie, va fi luată o decizie dacă la dezbatere să participe public sau nu. Este cea de-a doua dezbatere dintre cele trei programate care este amânată. Cea de-a doua dezbatere, de la 15 octombrie, va avea loc acum la Miami, după ce luna trecută Universitatea Michigan anunțase că nu mai poate găzdui. Convențiile naționale ale celor două mari partide din august vor fi și ele în mare parte virtuale. Cât despre campania propriu-zisă, președintele Trump a încercat reluarea meetingurilor electorale, dar criticile la adresa sa l-au făcut să renunțe, cel puțin deocamdată. Joseph Biden este prezent mai ales pe internet, cu rare apariții publice. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Nicoleta Braghiș, de la Ziarul de Gardă.
Ediția de joi, 30 iulie, este aniversară. Ziarul de Gardă a ajuns la 16 ani, iar cu această ocazie am adunat mesaje de la cititorii noștri de acasă și din diasporă, dar și de la membrii redacției. Vă povestim mâine cine sunt cei mai fideli finanțatori ai noștri, dar și despre strategia noastră de publicitate. Aflați joi care sunt așteptările și obstacolele tinerilor de 16 ani și citiți un interviu cu un elev care îl provoacă la o partidă de șah pe președintele Republicii Moldova. Ziarul de Gardă a pregătit un material complex despre judecătorii care au câștigat marți funcții de conducere în cadrul mai multor instanțe din țară și o investigație despre cum fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost beneficiar direct al unor companii care au primit în ultimii ani zeci de milioane de dolari de la Metal Feroz. Nici banii, nici firmele nu erau declarate, iar dosarul penal în care se examinează aceste circumstanțe duc și spre urmele unui deputat din actuala coaliție majoritară din Parlament, însă rămâne pe masa procurorilor de mai bine de 8 luni. La rubrica Realitatea vă relatăm despre cum tot mai multe instituții de stat sunt reticente în a ne oferi informații și ne cer solicitări în scris la întrebări simple. Vă mulțumim că ne sunteți alături deja de 16 ani!
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.